Zložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Petnajst odprtih šol. Današnjih akademskih 15 začenjamo z novico o postopnem odpiranju vrtcev in šol. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport v nadaljevanju MIZŠ Simona Kustec pove, da je postopno odpiranje vrtcev in šol predvideno za 18. maj.
Rada bi povedala, da poleg ostalih zelo pozitivnih ukrepov, ki smo jih danes potrdili, je eden od teh tudi postopno odpiranje vrtcev in pa šol, ki je zaenkrat predvideno za 18. maj. Želim povedati, da bo šlo za premišljen, postopen ukrep, kar pomeni, da bomo to počeli za samo določene skupine in pa določene razrede. In pod zelo, zelo jasnim predpogojem, da bomo imeli natančno pripravljena vsa navodila, vse smernice, tako za učitelje, učence, starše, kot seveda tudi z vidika vseh varnostnih zaščit, ki jih bo potrebno upoštevati pri tem postopnem odpiranju šol.
Na nujni seji odbora za izobraževanje, znanost in šport, ki je potekala 30. aprila, je Kustec pojasnila, katere skupine se bodo v primeru odprtja šol vrnile v šolske klopi.
To pomeni, da bomo odpirali vrtce, potem prvo triado v osnovnih šolah, zaključni razred v osnovni šoli, potem glasbene šole, z izjemami orkestrov pa zborov, a ne, ker najverjetneje to ne bo možno, s šolami, šol s posebnimi potrebami.
Čeprav je ministrica za šolstvo Simona Kustec že po prvem tednu poučevanja nadaljavo za medije dejala, da to poteka bolje od pričakovanj, pa številni opozarjajo, da temu ni tako. Podatki MIZŠ kažejo, da je pri šolanju nadaljavo nedosegljivega okrog 0,5% učencev. Po besedah direktorja Zavoda za šolstvo Vinka Logaja naj bi šlo predvsem za otroke tujce in romske otroke. O tem smo na 89,3 MHz že poročali v oddaji Cicigan. Na neenake pogoje pri izobraževanju nadaljavo opozarjata tudi Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, krajše VIR, in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije v nadaljevanju SVIZ, ki ob tem pozivata MIZŠ k večji vključenosti sindikatov v odločitve povezane z odpiranjem šol. Omenjeno problematiko je na nujni seji odbora za izobraževanje, znanost in šport izpostavil glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj.
Evalvacija tega, kar se je dogajalo v izobraževanju nadaljavo, ne bi smela izuzeti vprašanja socialnega položaja tistih učencev in učenk, dijakov, dijakin, ki niso imeli enakih pogojev in kjer so se razlike in zaradi česar so se razlike med njimi ta trenutek povečale. Zaradi tega, ker je delovala samo ta razlika, ki nastaja v družinah. Kar se tiče od materialnega do sposobnosti, izobraženosti staršev, tisti, ki se ukvarjate z vzgojo izobraževanje, veste, da je tukaj precej elementov, ki so temu namenjeni. Naša pripomba je, da se je s tem premalo ukvarjalo, da smo gledali pravzaprav malo stran, a ne? In seveda kupiti računalnike pa modeme je mnogo premalo, da bi to vprašanje ustrezno razrešili.
Na težave, povezane s poučevanjem nadaljavo, opozarjajo tudi strokovne delavke, ki delajo z učenci s posebnimi potrebami. V javnem pismu, ki je bilo objavljeno 30. aprila v časniku Delo in naslovljeno na ministrico Simono Kustec, so podpisnice opozorile na nemogoče izvajanje pouka nadaljavo za tiste učence, ki potrebujejo prilagojene programe osnovne šole. Hkrati so v pismu opozorile na že omenjene neenake možnosti izvajanja izobraževanja, bodi si zaradi pomankanja časa staršev otrok, ki v času epidemije opravljajo svoje delo, bodi si zaradi pomankanja specifičnih znanj, ki so nujno potrebna za izvedbo izobraževalnega procesa doma. V povezavi z izobraževanjem nadaljavo se pojavljajo tudi številna vprašanja glede preverjanja in ocenjevanja znanja. Na probleme pri njuni izvedbi opozarjajo številni pedagoški delavci in strokovnjaki, med njimi denimo strokovnjaki z oddelka za pedagogiko in andragogiko Ljubljanske filozofske fakultete, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije in drugi. Na spletu je zaokrožila tudi peticija proti omenjenemu ocenjevanju, katere pobudnici, učiteljici Mateja Peršolja in Jožica Frigl, od ministrice Simone Kustec zahtevata, da se ocenjevanje v letošnjem letu ne izvede. Odzivi stroke, pedagoških delavcev in staršev torej kažejo, da izobraževanje nadaljavo ne poteka tako dobro, kot pogosto slišimo, oziroma da ne poteka enako za vse. Dijaki iz srednjih strokovnih in poklicnih šol ter njihovi starši in učitelji opozarjajo, da se na MIZŠ ukvarjajo predvsem z vprašanjem izvedbe mature, pozabljajo pa na vprašanja povezana z izvajanjem praktičnega dela pouka in prakse. Dijaki v času epidemije nimajo dostopa do delavnic, laboratorijev, salonov, gostinskih lokalov in drugih prostorov za izvedbo praktičnega pouka. Prav tako mnogi izmed njih nimajo dovolj zmogljivih računalnikov za izvajanje kompleksnejših nalog, kot je na primer tehnično risanje. Ravnatelji se sprašujejo tudi, kako bo z izvajanjem prakse pri delodajalcih po krizi, ki bo prizadela njihova podjetja. Od osnovnih in srednjih šol prehajamo k fakultetam. Predavanja letnega semestra se bodo, če bo to mogoče, v celoti izvedla nadaljavo. Drugače pa je z izvedbo laboratorijskih vaj, prakse in izpitov. Vodstvo Univerze v Ljubljani pripravlja smernice in vso potrebno logistiko za izvedbo teh aktivnosti. Študentska organizacija Univerze v Mariboru, v nadaljevanju ŠOUM, se je odzvala na poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k pomoči pri delu na kmetijah. ŠOUM se je povezala s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Maribor in zbrala skupino prostovoljcev, ki pomaga mariborskim in okoliškim kmetijam pri sezonskih opravilih. Po odpravi omejitve gibanja na občine se odpravimo še na Primorsko, v klub goriških študentov. V njem naj bi se že več let dogajale domnevne finančne nepravilnosti. Situacija pa naj bi dosegla višek prejšnji teden, ko je na izredni seji občnega zbora prišlo do razrešitve še zadnjih preostalih članov upravnega odbora. Sodelavci redakcije stvar raziskujemo in pripravljamo daljši prispevek, ki bo na sporedu v naslednji izvedbi oddaje Show Vizor 14. maja. Poglejmo na kratko še v tujino. Več kot 1500 akademikov, med njimi Noam Chomsky, Judith Butler, Kimberly Crenshaw in Zadie Smith, je nedavno podpisalo izjavo o akademski solidarnosti. V tej opozarjajo na val odpuščanj in zamrznitev plač po univerzah v ZDA in pozivajo k enakemu varovanju vseh fakultetnih delavcev, še posebej tistih, ki so zaposleni v prekarnih oblikah. Podpisniki izjave so se zavezali k bojkotiranju sodelovanja s fakultetami, ki med pandemijo ne bodo zaščitile fakultetnih delavcev. Indija je zaradi pandemije 22. marca prepovedala vse mednarodne lete, študentom pa je ob tem dala 2 dni časa, da si uredijo let domov. Cene letov so v 2 dneh poskočile z 300 na 2000 funtov, kar je mnogim študentom onemogočilo vrnitev domov. Več tisoč indijskih študentov v Veliki Britaniji je ostalo brez vsakršnega prihodka. Zanašajo se na donacije hrane od dobrodelnih organizacij, saj si te ne morejo več privoščiti.
Študentski obvestilnik.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zaradi razglašene epidemije podaljšalo čas za prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2020-2021. Prvi prijavni rok je podaljšan do prenehanja razlogov za začasne ukrepe. Ekipa mednarodnega festivala Igraj se z mano, ki ga organizirata Center Janeza Levce Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije, vabi šole, vrtce, zavode, društva, družine in posameznike k sodelovanju na letošnjem festivalu. Ta bo potekal od 27. maja do 7. junija po spletu. Več informacij o sodelovanju je objavljenih na spletni strani Igraj se z mano. Študentska organizacija Slovenije s svojimi organizacijskimi oblikami v sodelovanju s Fundacijo Študentski tolar objavlja razpis za denarno pomoč študentom zaradi posledic ukrepov proti širjenju epidemije. Predmet razpisa je dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski v višini 150 evrov. Sprva je bila pomoč omejena na sredstva študentskega tolarja v višini 7500 evrov, zdaj pa se bodo v projekt vključile še druge organizacijske oblike ŠOS, ki so za izvedbo tega razpisa namenile sredstva v višini najmanj 25 tisoč evrov. Temu ustrezno bo večje tudi število prejemnikov pomoči. Besedilo razpisa in prijavni obrazec sta objavljena na spletni strani Študentske organizacije Slovenije. Fakulteta za družbene vede v sodelovanju z Inštitutom za ekonomsko demokracijo vabi na spletni seminar o lastništvu zaposlenih v slovenskih podjetjih. V ospredju bo vprašanje, ali v sodobnem gospodarstvu sploh obstaja prostor za lastništvo zaposlenih, kaj pravzaprav to sploh je in kako lahko izboljša poslovanje ter lokalno odgovornost podjetij. Seminar bo potekal v torek 5. maja. Več informacij o dogodku pa je objavljenih na spletni strani Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Šole je odpirala vajenka Eva.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.